Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Доктор Ирина Чолакова-Велянова, најнапред честитки за наградата Македонско сонце, за најдобри достигнувања во обществените дејности, образованието, културата и спортот во 2015 година. Вие ова награда ја добивте за улогата на Сали во драмата «Жими мајка».
Да, благодарам, Радице. Пред се би сакала да кажам, навистина сум среќна што ја добив оваа покана да присуствувам на интервју. Ја добив оваа година наградата Македонско сонце, која што секоја година, како што знаеме, се дава во повеќе сфери. Би сакала да искористам оваа прилика, ако може, да се заблагодарам на редакцијата на Мактел и телефонскиот именик за доделувањето на оваа награда. Наградата ја добив точно за изведбата на улогата Сали во драмската представа, театарската представа «Доктор Жими мајка». Навистина беше едно искуство кое што ме однесе во една друга димензија, во една друга реалност, се разбира, конструирана реалност. Меѓутоа, од почеток до крај е улога која што ја уживав. И се надавам дека публиката ја уживаше исто така.
Веднаш да кажеме на почеток дека вашата титула доктор не е од областта на медицината, туку е од областта на социолошките науки, за што подоцна повеќе ќе разговараме, но пред се нешто за вашите актерски афинитети. Како тоа дојде да пројавите интерес за глумата? Кога се случи?
Благодарам, Радица. Многу интересно прашање. Видете, да бидам искрено, јас бев потполно нели свесна за постоењето на драмски активности во македонската заедница. Повеќе години и често пати во многу пријателски разговори, членови од театарот и лидери од театарот, се во пријателски разговори секако сме разговарале, може би е време да се приклучам, секогаш бараат нормално активисти, актери, со поголемо или помало актерска позадина, или пак луѓе како мене кој што нема абсолютно никаква актерска позадина. Меѓутоа, видете, ако се навратам на времето кога бевме сите во основните школи, во средните школи, од секогаш сум ги имала тие афинитети да присуствувам во рецитаторски представи, секогаш да кажам една стихотворбичка, да бидам дел од некој сегмент, театарски сегмент кој што се емитувал како дел или од предмет од македонски јазик или од екстра активности преку секцијски настапи и така натаму. Меѓутоа, конкретно се приклучив кон театарот и се одлучив да бидам активна со глумење во, мислам, 2012 година. Првата драма во која што земав учество беше драмата «Остави ја свеќето да гори», која што беше продукција во 2012 година. И секако, како што реков, тоа беше едноставно спонтано и секако благодарност голема што ми беше дадена таа шанса да ја одиграм една улога во театарот. Јас, после завршувањето на докторските студии, кои што бараа, навистина, и бараат од секој еден докторант кој што ќе се посвети и ќе одлучи да заврши докторски студии, чувствував дека може би е време да земам нешто кое што ќе го балансира тој интелектуален, интензивен труд и интензивно интелектуално ангажирање, да има нешто кое што ќе го балансира тој аспект од мојата екзистенција. И сакав да бидам активна во нешто кое што ќе ми донесе, се разбира, јас така го предпоставував, дека ќе ми донесе забава, ќе ми донесе дополнителни пријателства, ќе ми донесе време, најважно време кое што е посветено во заедницата и контакти во заедницата исто. И навистина во секој аспект тие прилики настанаа, значи беа присутни. Навистина многу забава. Имав, додека ги одглумував сите тие улоги, пријателство се креира. Бев присутна во и дел од македонската заедница на многу поинтензивен начин на кое што претходно во претходните години секако што ги посетив на докторирање сум била. Така да мислам дека генерално од 2012 заклучно до 2015 кога се повлеков од театарската сцена, едноставно беше од почеток до крај нешто што беше навистина забавно.
Забавно. Публиката ве познава во повеќе драми, според она што можеше да се слуша на меѓу посетителите, беше дека секогаш успеавте да ја фасцинирате публиката со вашето креативно толкување на улогите што ви беа доверени. Како го доживувате тој прием од публиката?
Пред се, навистина, морам да кажам дека ја сум многу благодарна на публиката, ако е тоа навистина приемот со кој што ги примија изведбите на моите улоги. Благодарам. Навистина морам да го кажам тоа. Секогаш Од самиот од почеток до крај, навистина, особено тоа што не доаѓам од професионална актерска сфера, секогаш од самиот почеток се кажува, ако излезам на сцена и ако можам барем еден двајца да насмеам или еден двајца да можам да ја пренесам пораката до еден двајца, ако пораката, например, била посериозна, која што треба да се пренесе, или еден двајца од публиката ги заинтересирам, например, за тој вид на уметност, тогаш јас сум ја постигнала мојата цел. Меѓутоа, навистина, се чувствував многу добро прифатена од публиката. И мислам дека најголемиот кредит, освен тоа на подршката која што ја имав од колегите, која што беше навистина присутна, подршката од публиката значи многу. И затоа во името не само на сама себе, како еден од активните актери заклучно со минатата година, и мислам дека слободно можам да кажам дека од името на секој еден актерски активист во нашата заедница, секогаш многу ни е важно подршката на заедницата. Подршката во смисла на нормално да се појавите во публика. Тоа би го посакувам на секоја една идна театарска представа, донесена од било кој театарски, нормално, од било која театарска екипа. Ако може само да споменам конкретно за последната улога. Кога последната улога ми беше понудена, тоа е улогата на Сали, за која што го добив Македонското сонце. Кога ја прочитав улогата, во истиот момент почувствував предизвикот која што доаѓа со таа улога. Навистина, улогата беше нешто што не е типично за само мене. Може би енергетското ниво е типично за Ирена исто. Меѓутоа, навистина, улогата нудеше толку многу, едноставно до небото, што можеше да се изведе од неа. И во тој момент решив дека дефинитивно ќе креирам една улога, која што само ќе се надевам дека публиката ќе ја пречека со аплаузи.
И така да, и беше. Благодарам. Благодарам.
И кога навистина беше пречекано со аплауз, особено аплаузот кој што следеше после мојата изведба на Happy birthday to you and happy birthday to you. Навистина ми беше прекрасно. Тоа беше сугестија на колега и професионален актер и режисер за кој што јас имам длабоко ценење, Стефан Анцу. Беше оној кој што ја даде идејата да тој сегмент беше вметнат и не можам да му се заблагодарам повеќе. Мислам дека тоа ми беше едно од оние врвни моменти од изведбата на Сали. Ме понесе во светови кои што нормално се светови далечни од мојата екзистенција. Мојата екзистенција надвор од театарот е многу поразлична. Како што реков, може би енергетското ниво е слично. Меѓутоа, едноставно те носи во други светови.
И како што реков, те балансира.
Апсолутно.
Инаку да спомениме дека вие ја добивте оваа награда за минатата 2015 година. Да. Година која што, колку што знам од разговори со вас, беше на приватен план сосема тешка за вас.
Да, да, тоа е точно. 2015 беше многу тешка година за мене и мојата фамилија на приватен план. Загубивме еден од моите херои, татко ми, за жал моравме да се збогуваме со него. Минатата година и на друг план беше исто навистина многу предизвикувачки. Меѓутоа, останавме втората половина од 2015-та, сите членови на семејството да го предефинираме неговото постоење во нашите животи и мислам дека успешно ги одржуваме мемориите и неговото присуство едноставно предефинирано, а не заборавено или неприсутно во нашите животи. Меѓутоа, соочувајќи се со тие и ред други предизвици кои што ги имав на приватен план, мислам да бидам наградена за изведба на една улога која што едноставно во секој момент повеќе или помалку го ја балансираше таа можеби негативна енергија која што се провлекуваше од приватниот живот и ми даваше можност и ми даваше платформа да позитивната енергија доминира. И беше една ситуација во која сама се соочив со колку комплексен може да биде животот. Меѓутоа, колку од најтешките моменти можеш да испливаш и да направиш нешто што е позитивно. И да бидам наградена токму во таа година, затоа што имав предходно и други изведби, за кое што достигнав да бидам доминирана, меѓутоа не го понесов наградата Македонско сонце. И да бидам наградена токму во таа година, кога на емотивен план и на приватен план имаше такви турбуленции, навистина значи многу. Ако може би ја добиев наградата година пред, значењето секако ќе беше присутно и благодарноста ќе беше може би иста. Меѓутоа да чувствувам дека признанието добиено токму во таа година значи малку екстра повеќе
се разбира
од било која друга прилека. Затоа не можам да бидам поблагодарна.